أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم. مضمون در شرق رد کی دا غیغ نامعقولیت دا کئی در شرق رد کئی ہو دیا غا دا غیغ بی ثباتی خیئی اور در توحید پہ اثبات کے مکہ مضامین اور دا در شرق باندے دا شرق دا مطلان دلائل دی وقالو اوائی دا مشرکان لو شاء الرحمنو جوال کئی دا پل دا 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 پارا جدا چونکہ شرقین پا شرق دا اللہ دلیل گوزی وقالو اور حال دا چی وائی دا مشرکان لو شاء الرحمن کچر رحمان وقتے میرو مان ازاد وقتے ما عبدنا ہم ما من با عبادت نو کرے رضی بوتانو رضی پرشتو وما لهم بذالک من علم حالان کی نشتے رضی لپا دی خبر باندے من علم سدا حقیقت علم انہم نرزی الا یقرسون مگر پا اٹکل بانے روان دی ارکان دا اٹکل دے اٹکل بھی چھل رہی ام آتینا ہم کتابا ولی من ورکنی زیتا کتاب من قبلی مخیر دینا فغم بھی مستمسکون زی پا غیبان منگولی لگو ان کی منگولی لگو لی دیو اور کتاب بانے معلوم کیوں کہ اول فرشتو دا شرک چی کم دے داشتہ دے سرک پہ منگتا معلوم دے کتاب مکہ کتاب میں ورکا ہے دا پلک ملائکہ فرستہ باندے پرشتو پر عبارت باندے کتاب میں ورکا ہے دہا دلیل نہیں کرنا بل قالو بلکہ دی وی انا وجدنا آباءنا بے شک منگا منتلی دیخ پل مشران علا امت پیو طریقہ باندے و انا علا آثارہم او بے شک منگا دا غیب نقش قدم باندے محتضن روانی من مشران ہم دا کار کرنے ہوا وکذالک ما ارسلنا ہم دک کرانگے ما ننے لگلی من قبلک مخکستانا فی قریت پیو بستے پیو کلی کی من نذیر سکی رہن کے الا قال مترفوها مگر ویلی لاغی آغا خوشحال و ملدار تبکی انا وجدنا آباءنا بے شک منتی دی منگا خبال مشران علا امت پیو طریقہ فا انا علا آثارہم مقتدون او منگا غیبا نقش قدم بانے اقتدار کردہ و غیبا بستروانی قالا ہر نبی پہر زمانہ کے ورطہ دیلی دی اولو جیئے تو کم اگر کما را تکری تاستا بے اہدا پڑیر نیغ سیل آر حدایت بانے میں معاوجت تم علیہ دا آغیر آشی تاسو بھی منتی دی فاغیبان آبا کو فل مشران و مایا تدا غیر نیغ آر سیدر روڑی نبیان ہم تاسو پاک فل مشران پس دے قالو ناغی بس اوئے انا بما ارسلتم بھی بیشک منگا پا آغا تعلیم کی تاسو کرا لی گلی شوئی ہے کافرون انکاریانی نمانوی نفر انتقمنا من انتقام واغز لاغینا بدلم تے نواغ اثر نبی تعلیم دو توحید مقترضے فنزل تو اگورا تاریخ پہ اگورا عبرت پر نظر تاریخ اگورا کیف کانا عاقبت المکذبین چی سرم شا انجامو دا پیغمبر دا حق دا تعلیم درو جنکون کو دا پیغمبر دا تعلیم درو جنکون کو انجام اگورا کہ پیغمبر حق پیش کو دی انکارو کو تاریخ پہ تبیہ اگورا تاریخ بگر تثابیت کی منظور اثر کی دا توحید را روان دے توحید پہ اس بات کی جی کم دے دا خبر اکڑا کہ وَلَا اِن سَأَلْتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قطر رضی خلق دا مشرکان میں تپوسو کی جز مکہ وچا اسمان چاہ پیدا کری رضی سے رب اللہ جواب نہیں چاہ دیبو جلی قینا دا فو اللہ پیدا کری لیکن اللہ خالق دے عظمت آسمان نے پیدا کری دی تاثر دا عظمت پیدا کری دا پدے کے دا غرون نے پیدا کری دی پدے کے دا سندھو نے والے پیدا کری دی پاوے کے ساتھ دا پارا سے کم دے دا غالے پیدا کری میوے پیدا کری دی مال مویشی پیدا کری تاثر آغا مساثر تا مساخر کری دی تاثر تابی کری دی تاثر لیور کری دی اوتار سے کم دے سرنا غینا دا اللہ سر شریکان جو رہے کرے دا فرشتوں عبادت کوئے دا تاثر دا اقل لے اسمع نہ معقول خبر تو ہے کہ توحید پر فرمایا تھا پوچھو کہ توحید جواب ہے تو ہے اللہ پایا کری بڑا غنا اللہ والا اللہ احسان دروانے تمہیں ذا خیر عطا سے سرد غنا کی کم دی لو تو اللہ سے رشید یہ ہے نا رشید کم دار سے کرے کہ فرشتے رکھ لے لوں نبی محمد علی پر کیوں اور فرزان لگا کہ روایت نہ ہارو نن گنے اسی نے تو یہ نیوز دی شیرا تو پاگے بنا تھا تو بل کرے اور اللہ نے تو کری لوں نبی کری دی اور ذوال لمزہ اذانوں میں انتخاب کرے عجیبین صاحب تے استاسو پدی طریقہ بانے دا مضمون راضی اور دی بانے کی کم دے کا شب دتا ہوئی جلوزی بھی فرمخت تو تکتور شی اور لگا تکی کم دے نبس پزمگے کے ننواتے خدا مخبرہ میں نگے ہوئی دنے اور خدا اندو جوڑے نوالو قالو کا پکالو کے اور ضعیف شن سے ضعیف تے اگر جی کم دے ناغا پکالو کے اوپر اور دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یولاد کے رئے خمو یولاد کے سروم نواتے ہیں جی لدہ دوارا سیزون اور مسلمان پا مرض بانے حرام دی اور جو خود کو پارا جائز دی تا حضور فرمائیں رضی وجہ نے کم دیر داخل سن بھی نہیں تھے وہ کمزور ہو سن کتا سلا تھی اور سلینہ سے کمزور ہے کاروشی نہ ہو تو ایلے کہ بنگری والا لو لے گا کئی گئے نمائی سے بنگری والا لو بنگری والا لو لی اب بنگری والا تو کریں گے جہاں کار دارے کریں گے جہاں دارے کار دارے کار دارے کار دارے بنگری والا چاہاں بنگری سالا کار دارے تو بنگری پر جو سوری پر دور کی لویشی اور پر کالو کی لویشی کدینا معلوم کالی یا نظر دینا سبے ہوجی خضی کالی کتنی چھے خضی کالے اور کئے بار دردی وجہ نے کم دیا ندرہ ندرہ تاسو جو خدای سر کری دیو خدای لونہ وغیر بارتم کوا ہے خدای نوزان نمزامن دا خدای دا تاسو پیر سری عجیب خبر اتاس دا سر دا تصویر دا تصویر دا خدای یو کلی فرشتو دا تاسو موجود دا خدای دا خدا اللہ نور دا انوارات تی اجرا یو کلی دیو خدای لمجر یو کلی دیو قال قال المسیح سبر اللہ قال یهود غزر زبر اللہ دم خدای سر دا من یو کلی جلن کلی دا تاسو دا جبیر صاحب دے تاسو ندی نن چی کم دلی کم دلیل خی نو آغا دا قسمت خی بس دا ہوا مثال لکا سنگیرہ شو ہے ہمون کوا گورا سنگیرہ را خوی مدر یارا مسو پا قسمت کی بمی نہیں نو اچھا دروانیو کی سغلاو کی یا سرخصانو کی یا سو کیونی سی و اغلی سزاو کی بس دا ہوا زمان پا تقدیر کی لکلی وانو بس دا ہمیں لکلی نو دا ہوا پا تقدیر کی دا دیر غلط شرے ہمیشہ دا پارا باغی اور سرکش اور فاسقان اور بدماشان دا بانی کری تاجی کم دینا دا غیر دا بس دا زمان پا قسمت کی انو اور تا قتلو کی اغلاو کی داکو کی نو ستا سکارو ندا سو کی چاہا دا بدماشان و کارو نہیں بس دا تقدیر کی لگلی زمان پا قسمت کی لنن دی مشرکان دا دا ملائکتا فرستی اور دا غیر چک ملائکتا فرستی اور اغیر عبادتا دا بدماشی کری دا غیر پارا دلیل ہوئی چی بس دا ہر دا بس منگا کچھ رکھ دے گفتے کنا کو رحمان دے اللہ یو نہیں رحمان ہوئے اور میں ربان آزاد تے نزقہ میں ربان آزاد کا وقتے ہیں من بھائی بھائی اتنوں کو حصول کو پر تقدیر کی نیچے پر تقدیر کی بھی امدانی کی اور اگر مجھے منی کول ہوئے نا کہ اللہ دا شیخ وقت روئے اور اگر تو دانا پسند ہوئے مدین رو من کول لگیا ہی ہو نا اگر یہ کم دے اگر نبزا ہوں مگا نو کنے رو مجال پر جمعہ کرے تو خلے را خو خی کرے دا جواب مقت تفصیلی داخل لے بیام راضی دارد ہے دا اگر قوم کئی چی آغا نافرمانی و سرکشی و باغی وی اکثر مشرانی دا قوم دا مشریع چی اغسطی کا نا دا مذہبی مشریع اغسطی دا پاغی کی دا آغا آغا دنیاوی مفاد و اغراض پاغی کی راضی آغا مشرشو پا دے قارون کی دے تو چی حق پرس راشی مصریح راشی اور اصلا کی چالے کستا سو دا قانون چی کم دے غارت مریواج دا سو دا غلط تے دا مکوئے نرمبرے چی را پاسی ہوتا تو دکا مذہبی گروہ را پاسی دکا مشران چی ہوتا ہوئی اگر را پاسی ہوتا دی حق خلاف کئی دا مسلح خلاف کئی اور دنیا پرس ہوتا دنیا پرس تی کم دی مارا پرس دا قسم خلق چی اگر مشرانی لیڈرانی کا مذہبی رنگ کی کا اگر پسی اسی رنگ کی پا رنگ کی خودی چونکہ اگر کی دغا خان پا دغا دی پا دغا اسم و رواج کی دغا خانون کی دی تلا مشری میں لاولا مفاد دی اغراض دی دغا کی ندی دا حق مخالفت دی ہاں دا ہر مسلح مخالفت دا تفرقی بغاوت ڈاکر مجرمانہ سمر جرائم کی کی دارا خدای پاک باقی کے اگر شلینا کامیابی بھی اکثر کامیابی نظر نہیں تھی اور یہ سرے دے کم دے نہ اگر نیک عمل کی حج کی اعمال کی غیر انسانیت پر خیگڑی کی خسی تو دارا اگر پزور ہو بنے گئی لو پنے کار پسی پزور رہ کہیں نا اور تو بد کار نہ اللہ پزور بانی مانی کہیں نا داد انسان شرافت دے اور داد خدای نائب دی نائب زمانوں پر صفت پرنے نو خدا پاک صد اللہ محدود اختیارات ورکڑی دی علم ورکڑی دی نو دے والا قلق لقنا نجدین دولا رمادت خودلی دی زبد عمل نتیجہ دوزخ دنیک عمل نتیجہ جنت دخا عمل خن نتیجہ زبد عمل بس تا دولا پر واضح کری دی دے دا پی جنی جنی دے کرم نتیجہ غلط را دی دے کرم نتیجہ غلط کی دل میں اختیار ورکڑ دی فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ذا تستاخ وخدا ستا شرافت ستا عزت ستا نائبی ذا خدا نائب نمنو پر صفتی ندائی تعالی اگر شرافت در کردے عزت در کردے جتا تا اختیار دے اللہ کتا نیکیم کولے شے اور بزیم کولے شے تو کل مخلوق مجبور دے تر فرشتوں پوری مجبور دے کہ اللہ کم حکم کردے رہے کی یہ انسان نے چھتے آزاد دے کدے کم اندار کی کدے تو کفر دارے پیارے گا اللہ نظر بہت سنہ ہوئی کدے دا نیکے لارے سرکین پاگے بانے انعام ورکی درجی ورکی نرزا ازادی رائے انتخاب علم قدرت دا دا امانت تے دا غیر پر صحیح استعمال بہترین نتائج دا خلافت بنیاد اور دا غیر پر غلط استعمال دا قانون دا سزا اور دا جزا قانون تا تم جو کرے دا جاری اور ساری دا کائنات کی قانون دا جزا اور دا سزا تو پدے طریقہ بانے دا خود انسان شرافت تے کی منگا رکھے نو دی دا غا بدماشی کہیں کی منگا دا کے چلے خدا نہ ہوئے دے اپا رحمان دے اللہ ہو نہیں رحمان نہیں ہوئے رحمان عام دے ارچہ طرح بلا وقت و بلا لائقت و بلا مغو اور کہیں تو کہ رحمان ہو سے نو ان بولے لگی خب برشتو عبادت کو یا منگا شرک کو دا خواہ خواہ غوانی اغتا تے یو دا اللہ رضا دا یو دا اللہ مشیت تے لما تا تذکر ہوئے کہ یو غلط اغلا سی اغم دا اللہ مشیت تحسکی گئی یو دا کہ دا کا دا کا اچھا یہ دا کہ دا کل کی اور یہ سڑے کہ حج کی نیکی کی انسانیت غیر کی نیک اعمال کی عبادت کی دان دا اللہ دی یوم مشیت نہ نی زور خدا نے کی دل انتخاب کر کے دے پوری کے بارے میں تفصیلی جواب دے کو دا بڑا مشان دا خبر کی دے فرشتے عبادت کی کرن اور خدا نے نور جدی کر دیو فلزال زمان کو کر دیو عجیب اذن دے انصاف دے ظالموں کہ نہیں کہ اللہ دا شعر سی وقالو دی وی لو شاء الرحمن فجر الرحمن غفتی ما عرضنا من بلدی عبادت نو کرے اللہ کا منس کوا کوا دس رازا گورا رفضا کتابی زکوا پدے کے مدد سلمانی زکوا زہبہ قسمت کی وجیلی نو سوک با قسمت کی وجیلی دغا لکلی نو کنو سب بلدی ودغا ہم با قسمت کی لکلے وانا تا پا قسمت کی دغا ندر لکلے تا پا قسمت کی دغا لکلے چطا دا خدا نائب یا نائب لمنو پسند تری جنت تب حیثیت انسان جنتی بھی ہو جنت مخ کرے آغا جنت تک تپاتو جو لگا عارضی جنت ہو وہ کنا تھا والے سلام بجانت کے لہا اغیر رہا کس کرے اور دائمی جنت کرے نماز سہی اور اغیر پارے کتاب و نبی رہا فاہم آیا تین لکم میں نہیں ہدن فمن تب رہضایا فراخا فنا زمان طرح میں کتاب و نبی رضی اور غبتا تخی تقدیر رضی حوالہ ورکر تقدیر اور قسمت صحیح کرنے کہی اب ہم اچھا کہیں گے نہیں ہاں پتہ تھی کہ ہمارے تقدیر اور قسمت کی بہن ہوگانو خدا بری کستا پر قسمت کی دوانے نہیں کری اور ستا تقدیر سے رکھا سرے ستا تقدیر قرآن لے دستا تقدیر دے لابا بدلی ستا تقدیر دا اللہ آکلام کی دا اللہ حکمون دے ہدایت کی دا اللہ را لے گل لے فدا و معلومین بری بانے دا مضمون غالبان پوئی شکے دا مضمون لگرانو دا دی حوالہ ورکی ما عبادنا من بدی عبادنو کے او مالہم حلن کی نشت دیلے ربی ذالے کہ من علم پدی حقیقت سے علم کہ دا انسان شرافت دارے کہ دن خدا سے امانت اور کرے انہا حرزنا الامانت على سماوات والارض فابینا ان يحملنا وحمل على الانسان تګنجا هغه امانت د قدرت اختیار دی علم دی قدرت دی تصرف دی ازادي دی دی ورګړي نو ته مګور کړه چې اخره دا هغه خلق خلقنا من جن من دون شکل اره جو خو دی ده هر عمل نتیجه خو دی دی وجه تر تر موه ځکه انه من دې الا يخرج مگر په اټکل باندې لګیا دی او ګوره تقریبا 10000 کسان دي د ټول دین په اټکل نه دا حقیقت مطابق دې ځکه به دا غو فرایزي هغه پرې دې دلته کې په نافله په نافله کې خطي هغه فرایز چې یو روپۍ د قدر باندې فرض پاتې شي کله دلته زر روپۍ نه فرور کې هغه ځای نه نیسي دلته کې یو رکعت د فرض پاتې شي او دلته کې زر رکعت نه فرض کې نو خلق بې ځای کړل دي چې لس زره کسان دي نو هر یو بې ځای دی او پټ اټکل دی کله به ما خو تاسو پوه شئ چې تاسو وایم اگر وجہ دا ہے کہ قرآن پر لاس کی نشتا دا ہدایت دا نبی دا اوڑا لیکن ہدایت کی قدر نشتا گرس و میخواہی مسلمان زیستن نیستا ممکن جز با قرآن زیستن کہ تو اندر مسلمان شد اسلام پیدا وغر سے اسلام بھی زیستا دا با یہ ذکیر ہے جس تا پلار مسلمانی گینا سو پر جا قرآن لگا گلے دا ہے تیرے پلہ مسلمانی کر رہے کئی نظر دا با تیرے ذکیر ہے اگر کی بیلہ ہے دا نزی وجہ ہے کہ ہم اٹکل پچھو بولے لگیا دی تا سعود بولے دنیا تا سب حیران شد پرسم و پر رواج از مشران و پر تقدیر مشران دیکھ تو یہ ولی آدم علیہ السلام مشرنو لطول انسانیت مشرنو پیغمبر نو دو لطول چی تحضیق و گمراہ دریس و اکالا پس بارے شرک آخر ہے پا آدم کی قریش کی در خاندان کی در شرک دریس و اکالا پس دریس و اکالا پس آخر ہے نموخ کی مشران سا ابراہیم علیہ السلام نہیں تھا اسماعیل علیہ السلام نہیں تھا اخو توحید پرست نہیں لطول چی دریس و اکالا نوشو دام مشران نہیں مشرک مشرکان کمن پدی باندې خپل مشرکان مېږي ته دا مخ کې مشرکان ولې نه دي مخ کې کوم مشرکان دي دا ولګا هر یو جنا ته بحث شي په دې باندې راځي د دې کې په اټکل باندې راځي او دی وی ام اته نه الله وته ام اته نه کتاب ولې منګ ورکړ دي ته کتاب من قبلی مخ یې زین فهم به نه دي په غیبه مستمسکون منګول لګولي دلیل د خدا د دلیل نه کنه د خدای کتاب دلیل دی د خدای قرآن دلیل دی د خدای پلان دلیل دی دا کینا دلیل دی لو کتاب د فرشتہ هغه کیسره ده د فرشتو د عبادت او د غیظه او د فرشتہ چې د سچې دي کتاب موږ مخکې لګولې چې د دې د شرک کم دي دا ستیک دي په دې باندې خدای راځي دا چې کتاب د سره نشته تاسو او که کتاب یې موږ د لګولې چې او د فرشتو عبادت ستیک ده صحیح دي نو دا خو د دې لپاره خو کتاب نه لګولې چې تاسو هغه باندې راغلو کې نو کتاب بل قالو بلکې دی وایي دا سند چې پیش کړي ان وجدنا ابانا بیشک من منتی خپل مشران علی امت په یو ځای غبالي و ان علی اثارهم او بیشک من دا غیب نه ښه غرم نه تدور رواني خاطر مشران مشران نه کوي مشران چې دا کوي نو سم مشران دوه خدمت نه کوي یو هغه اولنی مشران چې په فخر کې ابراهیم علیه السلام پای السلام مبارک باندې چې دې ادم علیه السلام دی دا مشران دي یو درې سو کال وروسته چې کوم چې تاسو کې شرک راغلی دا مشران ته کې دا مشران مخکې مشران ولې نه دي نمن فل مشران وی په یو طریقه باندې موږ باغی په روان لا انک کثره مشران کو گمراهی نه بیا موږ ته په کوم رسې الله یو کذالک مدقر کی با اصلنا من قلک من نه لري ګره مخستانا فی قریه په یو کبسته کی من نذین الفکرون کی الا قال مترفوا مگر ویلی دی مالدار تبقیر دا قوم خوشحال تبقیر دا قوم تو کو مرزمیر اندیو کو پسیاسیر اندی کی مصلح تنه دی حق پیش کرے دی رنبی دا خلق مقابلے لگا گلے دی اور مقابلے کرے دا ولی چی پر غلط قانون کے غلط رسم رواج کے اگری تا مشری میں لہو دا دقی کی دا غی مشری و مفاد و اغرا دی اور تو اصلاح کرے چی دا صحیح شوالا تا اللہ دا حکم کامل دا نبی پیروی کامل فنظرے دا اخیرہ و توحید اخیرت دا ندی کی غی مفاد نشتا دا غی مخی لگا دی دا خوشحال طبقا مالدار طبقا امیشہ دفعا بغوات و ترکی کردہ او دا حق پرست و مخالفت کردے دے تاریخ بنے دے بانے گوائے ندی وجہ نشک اللہ وجہ گوئے تاریخ آگی میری انا وجدنا آباءنا بیشک منگ مندی دیکھ پل مشران علا امت ان پیو تاریخ بانے و انا او بیشک منگ علا آثار من آگی پل اقشی قدم بانے مقتدون اقتدار کرنے کی مویا آگی اقتدار سوپا کے پہروانی نما تا تقریبوں کے کنا پدے بانے جالے گا مشران تا دکھیں مائی مخ کی مشران دی ابراہیم علیہ السلام اگر توحید پر اللہ کو جو سے لا روزی کی گولا ہو نو کو توحید پر اللہ کو اتاسو پر شرک کی مرتلہ ہے پر اکیو عبادت کوئی ہے سوزد زیر عبادت کی سوزی دا تاسو کی دا شرک کی راغل لے مخ کی بتاسو مشران چی کم دی غیر ولی تقریب نہ کوئے نو قال فهر زمانہ جار مخالف کی کم دی گزرے دی پیغمبر وغیرہ اولو جی ایتو کم اگر کم آرات لکی تا سبی اہدا مما بے اہدا پنیر اللہ روانے پخہ ہدایت بانے مما وجدتم علی آباکم دا آغین اکتا سبی مون دیگ پر مشران اور بات آغین نیخ رو لی مسیح ہدایت رو لی اتا سی کمی اپا غلط کے بیام نہ کرے بیام پسر مشران پسر دے اتا سو مشران جی کم دی نظر مشرے خواب اسلام تردہ ورکلے جی مشرے با خیال ساتھی ہیں مشرے با احترام کے مشرے اگر اتنا ورکلی وطن مشروع کو ایک مشروع سکھ اس مارے ہاں تکی اس وقت ورکے کہنا نو کو رہ کرنا جیسے سن کرائے رہے اب اس کا تقدیر بڑھ رہی کرنا تو وہ اگل اقبل تقدیر ورکے کرنا نا بھائی سمجھے تذیر اور سب مذیب ہے کئی انا کہا تو کو رہ جرمان سے حق دے وجہ حضور ہوئی کہ مگر اغواری من نو ورکو کہ طلب کئی رہنا نو ورکو ورہ مشری نو دے وجہ جی کم دے نا اگر کم گا فیلہ رہا سکی پس نیغ علا رہا سکی پنے رہا ہم کئی نقال دی ہوئی انا بما ارسلت بی کافر بے شک منگا کہ تاس پیرا لے گلی شیو ہے منگا کافر انکار کرو نہ منو کافر ہو دغیرہ دغیرہ صفحہ ہوئے را اللہ وی فان تقامنا منا منگا جدید انتقام واغس تاریخ دو گورا کہ کل نبی حق را ورد یا حق پیش کر دی کم قومون جل نبی اختلاف کر دی حضرت رود نوح نیروالا علیہ السلام اور دیکھ پارا دور پسی رہتے تاریخ ہوں گوڑا جسے جائے کہتے ہیں کہ عطبہ چکم دے عطبہ لاس کے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تخریب آئے لاس کے خود بچرے اللہ کے ہیں تو کہتے ہیں یاد لگے کہ قوم عاد خود نے بتبا کی گیا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بتبیر ہی کرو گئی تو بجے تو ایک آبانے مندر لگے انکاری تو اللہ وی خواہ کہ تا سے انکاری ہو نفن تقمنا من تو بدلوا گتا نفن زور تو گوڑا کنا ساری سیف کنا آخبت المکذبین سرم شاہ انجام دا پیغمبر دا تعلیم درج القوم کو جٹلانے والے اختلافات ختم بے اخلاص دعا کے چل اللہ مجھے توفیق را کی کہ قرآن خدمت کو قرآن ناسج کو قرآن عمل کو قرآن و سنت تقبل شریعت پابندیوں کو پریبان عمل کو تعفیف کو پری عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبی سوری تدا سے تکیا والے جو صحابی رائے حضرت قبام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخوا تو یا رسول اللہ دعا کر دے مشرکان رضی ظالمان اوخان پسیم تڑی ہو پسیخان ہوئی ہو دغم کئی کہ اللہ تعالیٰ دا قوم سے ہدایت ہے دعا کہ خدا تباکی نے حضور سے رنگ متغیر شب اور برنگ متغیر شو سر بچ رنگ مبارک اور تبی سے گورا تاسو دمرا ضربار بیتر گا شے زچ دا کم قانون پیش کو ما دی پسی دا چی دا کل دا سو قبول کی واقع لی نظر کارون اٹک خضبا یمن پوری دی اور سو بہت برا نگوری اور دا سے امن بھئی اور دا سے سکون بھئی کہ آئیو سڑے با دی دنیا کی چکم دے نفع امن و سکون باندے علاج قرآن کریم دے شریعت الہی دے اللہ نے پہ عمل توفیق دے.